Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Administratīvi teritoriālās reformas sekmes noteiks to pavadošo likumu kvalitāti. Šādu viedokli pauda valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot Saeimu rudens sesijas atklāšanā. Levits uzrunas centrā izvirzīja vārdu ilgtspēja, jo tā ir spēks ilgi pastāvēt, vērtība apzināšanās un nodošana nākamajām paudzēm, kā arī mērtiecīga rīcība veidojot tādu nākotni, kurā šīs vērtības var pastāvēt. Tikmēr vairums parlamentārieši šodien uz Saeimas ārkārtas sēdi, kas pēc ilga pārtraukuma notiek klātienē, ieradušies bez sejas maskām. Aizvadītajās dienās vairāk Saeimas deputāti sociālajos mēdījos dalījušies ar informāciju, kurā Saeimas prezidijs lūdz tostarp apsvērt iespēju klātienes sēdē lietot sejas maskas, to gan nedefinējot kā obligātu prasību. Pēdējās diennakts laikā veicot 2445 COVID-19 testus, Latvijā reģistrēta 4 jauna COVID-19 saslimšanas gadījumi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka viens saslimušais ir kontaktpersona, savukārt trīs saslimušie atgriezušies no ārvalstīm – Francijas, Krievijas un Kazahstānas. Pēdējās diennakts laikā stacionēta 2 pacienti ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējas 7 pacienti, no kuriem 6 ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Krievija ir gatava sadarboties ar Vāciju Krievu opozicionāru Aleksei Navaļnei lietas izmeklēšanā. Par to paziņojis Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Vācijas valdība paziņoja, ka iegūti neapgāžam pierādījumi, ka Krievijas opozīcijas līderis ir saindēts ar ķīmisku nervu reaģentu, kas pieder Novičok grupai. Peskovs uzstāja, ka pirms Navaļnei pārvešanas uz Vāciju viņam veikts pārbaudes, kurās nekādas indas pēdas nav atrastas. Un vēl Dienvidkorejas dienvidu un austrumu piekrasti sasniegusi viesuļvētra Maisak, kas laupīs dzīvību vismaz vienam cilvēkam un atstājis bez elektroapgādes vairāk nekā 270 tūkstošu mājsaimniecību. Elektroapgādes problēma dēļ automātiski slēdzās kodola reaktori netālu no Pusanas, bet nekādi radioaktīvi materiāli nav noplūduši. Tā ziņo Dienvidkorejas iekšlietu un drošības ministrija.